halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan magaalada Washington.
waa habeen arbaca ah oo ay khamiis soo gelayso bisha februarina waa 7 sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya sahre cidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah hoos udhac weyn oo ku yimid suuqyada dhaqaalaha Maraykanka, suuqyada saamiyada Maraykanka nidhaahde oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka.
waxaa waaye reydka oo ay maamusho bangiga dhexe maamul lagu kala qaato lacagaha ayaa hadda bangiga dhexena kor usoo qaada laga yaabaa, taas saameyn ba yeelatay. waxaa kaloo saameyn yeelatay canshuur dhimistii oo Donald Trump iyo dowladdan hadda jirta ay samaysay, ayada ruuxeedu suuqa lacag badan ay soo gelinaysaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa wareysi ku saabsan weeraradii ugu dambeeyey ee xalay iyo maanta ka dhacay magaalada Boosaaso.
meel bulukeetiga lagu sameeyay saaka qarax ka dhacay, qaraxii markuu dhacayna ka bacdi ciidamada aaday. markay ciidamadu tageen iyagoo meeshii baarbaaraya ayaa askari meel uu marayay qarax ka dhacay, askarigaasaa dhintay. askartii jiraan oo ka tirsan bangiga, cid kale oo wax ku gaaray nama jirin, dhaawac iyo dhimasho kale midna ma jirin. khasaaraha waddanka ka soo gaaray waa intaa. waddankuna waxa weeye waa nabdoon yahay.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha Jabuuti oo ka hadlaya doorashada baarlamaanka oo loo mudeeyey inay waddankaasi ka qabsoonto 2 toddobaad kadib.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo ififaalaha muujinaya xiritaanka xafiisyada dowladda federaalka haddii ay kongareeska Mareykanka aqbali waayaan qorshayaashiisa dhinaca socdaalka. madaxweyne Trump ayaa hadalkan talaadadii shalay ka jeediyey aqalka cad oo uu ku qaabilay saraakiisha dhinaca amniga. madaxweynaha ayaa ku celceliyey halista ka imaanaysa dembiyada uu sheegay in ay galaan dadka aanan u dhalan Mareykanka ee soo galootiga ah. Trump ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo ammaanka dalkan Mareykanka, taasoo loo maraya buu yidhi wax ka bedeliska sharciyada socdaalka iyo xoojinta amniga xuduudaha. hadalka madaxweynaha Mareykanka ee ku aadan xirista xafiisyada dowladda ayaa imaanaya xilli waqtiga miisaaniyadda kumeelgaarka ah ee dowladda ay ku eg tahay saqda dhexe ee habeenka Khamiista ah.
siyaasiyiin mucaarid ah oo magac kula dalka Kenya ayaa laga mastaafuriyey dalkoodii kadib markii ay ka qayb galeen dhaartii malaawaalka ahayd ee hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga lagu dhaariyey in uu shacabiga madaxweyne u noqonayo. siyaasiyiintan ayaa loo dhoofiyey dalka Kanada. mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa xalay too mastaafuriyey in lagu magacaabo Maguna Maguna oo diyaarad laga saaray iyada oo diyaaraddii laga soo saaray magaalada Nairobi ay ku nasatay magaalada Amsterdam kadibna uu saaka u soo gudbay magaalada Toronto oo loo soo waday. Master Miguna ayaa la sheegay in uu ahaa sharciyaqaan, waxaana ay ciidamada ammaanku qabteen maalintii Jimcihiina soo dhaaftay. kadib waxaa la sheegay in la go'aamiyey in loo mastaafuriyo dalka Kanada oo uu dhalasho ka haysto. sidoo kale wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in siyaasiyiin dhowr ah laga qaaday sharciyadii ay ku safri lahaayeen oo loo sheegay inaanay dalka ka bixi karin.
Kim Yo Jong oo ah gabadh la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa la sheegay inay qayb ka noqon doonto wafdi heer sare ah oo ay Kuuriyada Waqooyi toddobaadkan u diri doonto ciyaaraha Olimbikada jiilaalka ee ka furmaya magaalada Pyeongchang. wasiirka midaynta Kuuriyada Koonfureed ayaa xaqiijiyey in wafdiga Kuuriyada Waqooyi ay ka dhex muuqan doonto Kim Yo Jong oo hadda xubin sare ka ah xisbiga haya talada dalka Kuuriyada Waqooyi. wafdigan oo lagu wado inuu jimcaha gaaro magaalada Pyeongchang ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa hogaaminaya Kim Yong Nam oo madax u ah guddiga qabanqaabada xafladaha ee maamulka Kim Jong Un. Kim Yo Jong oo la rumaysan yahay in ay ku jirto da'da 20-meeyada ayaa waxaa bishii Oktoobar uu walaalkeed Kim Jong Un u dalacsiiyay in ay xubin ka noqoto guddiga ugu sarreeya xisbiga talada haya.
Halkaasi aad dhigisteel nagala socotaan waa VOA Washington. Warar ku saabsan Soomaalida ayaa inoo soo socda balse aynu ku hormarno. Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaa gabi dhacaynayay qiimaha suuqyada saamiyada ee dalkan Mareykanka. Inkastoo xoogaa uu sare u kacay maanta Arbaca, haddana toddobaadkan qiimaha saamiyada Mareykanku waxa uu gaaray meel aad u hooseysa oo aanu gaarin sanado dhowra. Wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay Xareed Maax oo ka mid ah dhaqaaleyahanada Soomaalida ee ku nool dalkan Mareykanka.
Waa maasanta Culaad. Tag market-ka horta waa saa sheegtay oo waa suuqa kambaniyaasha iyo inta qof ku yaalanayo lagu kala iibsado. Waa waxay ayaga qaybo kala duwan sii kala leh. Waxa hadda inta lagu soo koobi kara maahan, laakiin muhiimadda koowaad waxa weeye suuqaas waxa weeye kambaniyaasha waaweyn ayaa shareskooda ama qofka duusaame ku yaalanaya ku kala gataa, ma garatay? Marka taas ayuu qaybta ugu weyn u qabto oo wax ugu weyn yiba waa meesha dhaqaalaha adduunka, especially haddii laga hadlayo Mareykanka oo kale. Waxaa imaanaya kambaniyaal adduunka, waxaa imaanaya kuwii Mareykanka, kambaniyaal adduunka dhan ka kala jiro Mareykan iyo meel kale ka jira wax ku kala gadanaya. Marka dadkii shacabka ahay ayaa waxaa laga yaabaa anigoo kale in aan markaan rabo inaan shaqada markaan ka fariisto lacagtii aan ku retire garoobi lahaa amaan isticmaali lahaa ku noolaala markaa shaqada ka fariisto inay ugu jirtaa laga yaabaa. Kambaniyaasha yararka dadka shaqeeya lacag waxaa laga yaabaa dadka u shaqeeya lacagta ku retire gala lahaa inay meesha geliyaan. Marka waa suuq dhaqaalaha Mareykanka dhan oo runtii saad raad ku yaalanaya, ma garatay?
Waa gartay. Marka hadaan taas sii sharaxno, macnaheedu waxa weeye shirkadihii waaweynaa sida Apple iyo Google iyo kuwan kale, teknolojiyada Facebook iyo wixii lamid ah, ayaa saamiyadii ay dadka ka iibin lahaayeen si shirkada saami loogu yeesho ayay gelinayaan. Marka dadka halka ka iibsanaya
shirkadihii ama kuwa ha ahaadeen ama bangiyada ha ahaadeen, shirkad kasta oo public la dhaho oo yacni dadka u furan heerkii rabto hala ahaatee ayaa qayb ka ah.
Waa gartay. Maalmihii u dambeeyay marka suuqa saamiyada gudahaan dunida iyo Mareykanka gaar ahaan hoos u dhac baa jiray oo hoos buu u dhacay oo warbaahinta hadal haysay oo dhaqaaleyahanadu hadal hayeen. Hoos u dhaca maxaa keenay?
Waxaa keenay oo dadka inta badan ay farta ku fiiqayaan. Horta saad ogtahaba ilaa dhowrkii sano lasoo dhaafay stock market-ka ama beeca kor usii kacay oo saamiyaasha la kala gala kor usii kacay, heer saru gaaray, dadku ilaa baa la rajaynaya inay hoos usoo noqoto. Waxaa dadajiyay ayaa la leeyahay interest rate-ka ama waxa waaye rate-ka oo ay maamusho bankiga dhexe maamulo lagu kala qaato lacagaha ayaa hadda bankigu dhexeenu kor usoo qaada laga yaabaa. Taas saameyn ba yeelatay. Waxaa kaloo saameynayaasha canshuur dhimistii oo Donald Trump iyo dowladdan hadda jirta ay sameysay, ayada ruuxeedu suuqa lacag badan ay soo gelinaysaa. Marka waxa labada markii lasu geeyo waxaa keenta waxa la yiraa sicir baran inuu dhaco. Sicir baranku ka dhasha markii lacag badan suuqa lagu soo fataho, inay oo yacni lacagtii ay ka badato dee alaabtii meesha taalay iyo wixii lakalga lacag aada u badan suuqa soo gasho, sicir barar baa imaanaya. Sicir bararku markuu wuxuu keenayaa bankiga dhexe inuu si saa'ida oo kor uu qaado lacagta interest rate-ka ama la dul saarto lacagaha kale si lacagta ay suuqa uga saaraan, ma garad? Marka taaba ayaa waxa la leeyahay qayb ka ah in ay hoos usoo dhaco cabsi laga qabo inaysan lacagta raqiista hoole kala qaadanaya sii jiri doonin iyo in uu sicir bara soo socdo maadaama dhaqaalihii saa'id u koreyay. Marka iyo tan kaloo ah waxyaabo badan waxa la yiraa wax bubble yiraahaa jira oo stock market-ka ama dhaqaalooyinka hormarsa ka dhaca oo ah waxaa laga yaabaa waxaan beeca waxaan ugu kala iibsanayso beeca runta ahayn oo laga badbadiyey, taasna way ku jirtaa. Marka waxyaaba badan isweeshayno ayaa keenaya ley inuu xoogaa hoos soo dhaco, basaas way tahay hataa soo soo dhacay. Markii la barbar dhigo average caadiga, weli waxaa leeyahay suuqa stock market beeca wax walba aad bay u sareeyaan. Marka inuu hoos soo noqdo xataa hadda waa wax suurtagal, ma garatay?
Marka gudahaan dhaqaalaha adduunka marka saameyn intee lagu ku leeyahay oo
hadii ay jirtay sida haddaba la leeyahay inay hore inuu meesha uu gaaro meel aad u sareeyo oo suurtagal ahay inuu joogo ay tahay inuu soo noqdo meel macquula kusoo noqdo, waxaa dhaqaalaha dhib weyn uma keenayso. dhaqaalaha ku dib weynuu maanayo waxa waa markay waxaanu aad intuu hoos ugu dhaco xilligii hadda ka hor 2008 iyo kale oo gaaro oo yacni markaasun waxay dhacay hadda markii dhaqaalaha ama qayb ka mid a yacni ay burburto ma garatay si waagii hore waxay had guryihii la kala gadanayay iyo dad deemihii guryihii ay ku gateen bixi waayey iyo waxyaabahaas baas aas aas u ahay ma garatay marka hadda ma u malaynayo inay dhaqaalaha adduunku hadda soo ku socdo in wax deg deg u ku imaanayaan laakiin waxyaaba waxaa jira oo laga yaabo hadda ay weliba dowladda Mareykanka ku samaynayo oo ah waxyaabaha regulationka ama in la controlo sida wax u
kalaxad
in ay meesha ka saaraan in oo lacagtaana leeyahay oo canshuur celinta xilligan looma baahnayn waxyaabahaasoo dhan laga yaabay maybe sanadaha soo socda ama dhowrka soona soo socda inay soosta usoo ifbaxaan saameyn xoog leh oo dhaqaalaha geliya baalki hoos u dhac geliya inay yimaadaan.
kaas wuxuu ahaa Xareed Maax oo aqoon u leh ganacsiga iyo dhaqaalaha wuxuu u waramayey Maxamed Colaad Xasan.
markana boosaaso habeennimadii xalay ayaa kooxo hubaysan waxa ay weerar ku qaadeen saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso, waxaana weerarkaasi dhaawac uu ka soo gaaray taliye ku-xigeenka saldhigga iyo laba askari oo kale. dhinaca kalena waxaa subaxnimadii hore ee saaka magaalada Boosaaso ka dhacay laba qarax oo waaweyn, waxaana la xaqiijiyey inuu ku geeriyooday hal askari. wariyaha v o e da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintan ka wareysatay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, Korneel Cabdixakiim Yuusuf Xuseen, waxaana ay ugu horreyn weydiisay bal inuu sharaxo sida weerarka saldhigga bartamuhu u dhacay.
xalay markay ahayd laba saac iyo xooga waxaa weerar lagu soo qaaday saldhigga bartamaha saddex meelood oo kamgees ah baa laga soo xabadeeyey, bumbooyinna waa lagu soo tuurtuuray, laba bumba unbaa qaraxday, saddexna waxa weeye ayagoo soo gaarin oo aan qarxin bay meesha yaalaan. haba yaraatee wax gudihiisa ah iyo agagaarkiisa iyo jambigiisa iyo albaabkiisa ciidamana lama arko. ciidankuna waa iska difaaceen nasiib wanaag. wax dhibaato ah oo ciidanka oo dhimasho ku gaaray laba arko, ninkii sargaalka taliye ku-xigeenka ahaa saldhigga iyo laba askari baa dhaawac gaaray. ninkaa sargaalkaaba dhaawaciisu oo luko jaban baa dhaawaciisu xoogaa culus yahay, labada kalena waxa weeye waaba shaqaynayaan. intaasaa xalay dhacday.
yaad ku tuhmaysaan dhacdadaas inay ka dambeeyeen?
ilaa hadda weli hadda ma rabno inaanu qolo gooniya tilmaano, laakiin mar dhow baanu soo sheegi doonaa insha allah. waxa weeye laba gruub baa jira oo waddanka maaragtay dhib ku wada, iyo dad kaloo iska ayaguna maaragtay kale aanu tuunsanayn way iska jirsanaan. laakiin waxaanu rabnaa haddii ilaahay idmo inaanu wax saxdaa keenno haddii allah idmo.
raggii weerarka geystay wax soo gaara miyaa jiraya?
ilaa hadda anagu waxba kamaana arag, wax dhaawacoodana maana arag, imasha ay leeyihiinna maana arag.
saaka waa berigii waxaa dhacay laba qarax. labada qarax see u dhaceen?
labada qarax waxay ahaayeen meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo iskoyska la yidhaah Raxma, meel bulukeetiga lagu sameeyaa saaka qarax ka dhacay. qaraxi markuu dhacayna kabacdi ciidamada aaday. markay ciidamadu tageenna iyagoo meeshii baarbaaraya ayaa askari meel uu marayay qarax ka dhacay, askarigaasaa dhintay. askari tiba jilcelin oo ka tirsan bangiga, cid kale oo wax ku gaaray nama jirin. dhaawac iyo dhimasho kale midna ma jiro. khasaaraha waddanka kasoo gaaray waa intaa. waddankuna waxa weye waa nabdoon yahay, weligeedna adduunka waxbaa ka dhaca. maalin walbana waxaa dhici jiray, haddana way dhici doonaan haddii lasii nool yahay.
dhacdooyinkan qaraxyada iyo weerarka saldhigga cid ay ciidamada booliska usoo qabteen ma jirtaa?
dad lasoo qabtay way jidhaa siiba kuwii saaka, laakiin ilaa ay hadda waxay wax ku cadyihiin oo aanu weli baaritaankiiba socda. ciidaha gacanta ku haya baaritaanka ayagaan ka warsugeyna haddii lahayd.
meelo ka mid a magaalada Boosaaso oo sida qeybta iyo dekedda iyo miyaa jira oo weerar la beegsaday xalay?
maya, wax haba yaraatee saldhigga aan ahayn. xataa saldhigga waxay meelahay uga yimaadeen meel waxa weye hoteelka la yiri oran jiray Rooble dhabarkiisaas, meelna waxa weye ganjeelka xiga laamiga dhinaciisa shishe, meelna waxa weeye iridka hore meesha ay kasoo jiraysa dekedda ka timaado. saddexdaa meelood xabada kasoo tuurtuureen iyo efoono. xataa efoonada gudaha ma ay soo gelin saldhigga gudihiisa, albaabka hore bay ku dhacdhaceen baadiyihiisa.
kaasina waxa uu ahaa taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, Korneel Cabdixakiim Yuusuf Xuseen, oo u warramayay wariyaheenna Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac.
halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Deegaanka ka tirsan Soomaaliland oo ku teedsan waqooyiga magaalada Hargeysa iyo dhulka xeebaha ah ee Soomaaliland ayaa laga soo sheegayaa inaanay gaarin qaar ka mid ah adeegyada aasaasiga ah. Wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye oo maalmihii la soo dhaafay ba socdaal shaqo ku marayay deegaamadaasi ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa mid ka mid ah dhulkaasi uu maray.
Deegaanka Bildhaale waxay 90 kilometir dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada Hargeysa. Waxaan ku beegmay waqti duhur ku dhawaad ah. Qoyska aan ku beegmay ee aan la kulmay markaas ayuu bay dhandhaara saddex ah oo qiiqa xaabadu madoobeeyay iyo digsi duug ah oo ku jira bariis cad oo aan wax kale lagu darin ay dabka ka dhigeen. Waxa ay ku urursanaayeen dalaalima hadhe dhinacyada ka furan oo ka samaysan tiirar dusha lagaga guray caleemo qalalay si ay uga celiyaan fallaadhaha cadceedda. Duruufaha iyo waayaha nololeed ee kale ee reerkani la wadaagaan guud ahaan deegaanada aan socdaalka ku marayay ee abaartu ka midka tahay waxa u dheeraa baahi nololeed oo ay yar tahay inta qabta. Qoyskan iyo qoysas kale oo deegaanadaasi ahi ma helaan adeegyo waxbarasho, taasoo keentay in ubadka qaarkood oo maanta xilasaamad ahi aanay weligood arag waxbarasho maadi iyo diini toona. Maxamuud maxamed cali da'diisu waa 20 jir aan weligii waxbarasho helin. Waqtigaan wareysanayay waxa uu fadhikada loobsi ah u kambaruuray harqoodaalka uu qoysku madaxa la wada galay. Waxaana weydiiyey sababta keentay inaan waxbarasho helin.
Kulli waxay tihi duruufta waayo diiriski miyi baanunay moogtahay. Halkan kaamkan ayaan deganay, kaamkan wax iskuulo ma laha oo loo sameeyey ma jiro. Meel aanu ka gaari karno nagu dhowna masan jirto. Markaasaa darteed duruuftuna meesha inaan ka guurno waa noo yeeli weyday. Halka bay xoolaha iga dhammaan uun deganahay. Markaa dabeetna saa darteed iskuul maan fursad ba umaan helin.
Weligiin ma halkan aad deganaydeen?
Adigu in badan haa waqti dheer baan deganay halkan.
Marka laga yimaado iskuulka maadiga, maxaa waxbarasho deegaanka laga helaa?
Haba yaraatee mid diin iyo mid maadi toona laga helo.
Maxamuud iyo ubadka kale ee deegaankani Bildhaale kama madhna doonista iyo jacaylka waxbarasho, mana moogana in furaha mustaqbalkoodu yahay helitaanka waxbarasho sida qeyrkoodba u helaan. Waxaan weydiiyey sida uu dareemo haddiiba uu maqlo ama maskaxdiisa ay ku soo dhacdo waxbarasho iyo arday waxbaranaysa.
Kulli dareenkaygu aad bu isku beddelaa moogtahay, waayo wax weeyaan wax dee iga dhiman weeyaan aniga iga maqan yaa qeyrkeena haysto. Marka aad iyo aad baan uga murugoodaa nuuns kuiraada dee haddii aad heli lahayd halkaaga ku heli lahayso kuwaas oo kale siduu kale aad noqon lahayd. Aad iyo aad baan u jecelay diyaar ugu ahay inaan wax barto. Mar walba niyadiida iyo qalbigayga oo ku hayaa inaan wax barto, laakiin insha allah waxaan rajeynayaa inuu waqtigu isaaha.
Qoyskan waxaa ka kooban yahay 7 caruur ah oo hable iyo wiilalba leh iyo sidoo kale 2 waalid. Dareenka waxaa maxamuud la qaba xubnaha kale ee qoyskooda. Aasiyi waxay 3 sano ka yartahay maxamuud, daadeedana waxay ugu sheegtay 17 jir. Waxay ii sheegtay in sida hablaha ficiyada ay jeclaan lahayd inay waxbarasho hesho. Waxaan weydiiyey sida ay dareento haddiiba ay maqashayna jiraan dhallinyaro waxbaranaysa ama waxbarasho dhammaysay wa haddiiba warkaasi soo gaadha eh.
Aad baan uga murugoodaa.
Qoyskan duruufaha uu ka waramayo waxa uu ku matalayay qoysaska kale ee deegaanka Bildhaale. Waxaan ay sheegeen inaanay awoodi karin inay u lugeeyaan goobaha ugu dhow ee waxbarasho maadi ah laga helayo, oo ay sheegeen inay masaafo durugsan u jiraan. Halka aanay jirin cid suxil qaanta inay deegaankani siiyaan waxbarasho diini ah sida Qur-aanka iyo maadooyinka kale ee diiniga ah. Rudwaan Maxamed Cali waa 12 jir qoyskani ka tirsan. Markaad eegto sida uu la fajabsan yahay da'diisa waxaad moodaa 7 jir. Waxaan weydiiyey haddiiba uu heli lahaa fursadda waxbarasho sida nolol maalmeedkiisu uu noqon lahaa.
Waxaan samayn lahaa tiristo waxaan xidhan lahaa, kan xidho aan labisto, aan istagi lahaa, markaad tagaan soo baran lahaa, waxaan soo barto, ayaa isku iman lahaa.
Maskaxdooda kama madhna dhibta ay ku hayso waxbarashada la'aantu deegaankan Bildhaale waa sababta ay Maxamuud iyo Aasiyo iyo dayarta la midka ah ee deegaanka Bildhaale ku nooli ay u danaynayaan in haddiiba ay fursad waxbarasho heli lahaayeen ay u noqon lahaayeen macalimiin.
Kulli waxaan jeclaan lahaa anigu in aan maxaan ku dhahdaa haddii aan waxbarasho helo deegaankayga, maanta waxbarasho la'aantu hayso, inaan ka saaro jahliga iyo waxbarasho la'aanta, dib ugula soo noqdoon barro.
Waxaan mar kale weydiiyey haddiiba ay dowladda iyo cid kale oo arrintan ay khusayso ay kala hadleen baahidooda. Waxaanu Maxamuud iigu jawaabay,
kulli hay-adaha kale iyo dowladda iyo cidii soo marta aad baan ugala hadlaa inuu mar walba uga codsanaa inay noo sameeyaan, laakiin deegaan ahaan dadku ma awoodo. Maxaan kula iska xoolo dhaqata moogta waqtiyadan dambena abaaraha iskaga badan ba waxaan kuli waxoodiba wadba iskaga jilisanayaga iska liita.
Deegaanka Bildhaale oo 90 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Hargeysa iyo kuwo kale oo badaniba waxay intii aan socdaalka ku jiray ii sheegeen in baahiyo badan oo dhinaca waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada kale ee la midka ee aasaasiga ahba ay qabaan. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo ah madaxa hogaaminaya axsaabta iyo isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee loo soo gaabiyo u m p ee ka socda dowladda ee doorashada baarlamaaniga Jabuuti ee dhici doonta 23-ka bishan Febraayo ayaa maanta markii ugu horreysay ka hadlay arrimaha doorashada. Isagoo wareysi gaar ah siiyey laanta afka soomaaliga ee v o e da ayuu ugu horreyn wariyaheenna Ramadaan Muuse uu uga warramay sababta loola daahay gudbinta liiska magacyada xildhibaanada ee dowladda uga qaybgalaya doorashada, kuwaas oo maanta liiskooda si rasmi ah loo shaaciyey.
waxaan u malay inaad khaldan tihiin. liisaskii waxaan keennay waqtigii haboon oo la keenayey oo aan u dhiibnay wasaaradda ku leh shaqada doorashada. iyaga qaaday, way eegeen, wixii ka xumaa ama wixii wanaagsan baa la eegayey, lacagtiina waa la bixiyey. waqtigii haboon baan ku jirnay
sanadkan. liiskiina maxaad ka dhaqaaqdeen? waxaa ka muuqda liiska dhalinyar badan, haweenkii, bal ka waran gudoomiye.
waa runta, liiskeena waxaa iminka ku badan dhalinyar iyo haween. haween wuxuu ahaa sharcigii baarlamaankii hore ay qaadatay oo ay tiri haweenka inaa ilaa 5% inaa haween noqdaan. taana shaqadii waan qabanay haweenkii. liisaskeena waxaa ku jira 5% haween baa ku jira, dhalinyar badanna waa ku jiraan. waxna waxay ku xiran tahay inaan dib u cusbisino baarlamaanka, baarlamaanteerada, iyo waxaan doonaynaa inaan gaarno heer aan la yidhaahdo meeshan waa baarlamaan oo dhalinyar badan ku jirta oo shaqeynaya. ilin wax kaste inaan meeshan Jabuuti horta waxay u badan tahay dhalinyar, dhalinyartii inay mas-uuliyaddu ay qaataan. maalin hor waad iska aragteen dhalinyar iyo madaxweynaha isla hadlayay, way isla hadleen, way wada hadal toos ay ka dhexeeyey madaxweynaha iyo dhalinyarta. taa waxaan diyay annagana waxaan doonaynaa inaan dhalinyarta mas-uuliyaddooda inay ay qaataan. baarlamaankii way galeen, waxaa ka dhigan tahay dee wixii mashaariic oo ku saabsan maxaan ku dhahda dhalinyarta, dhalinyartan bay fidayaan.
gudoomiye u m p Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, waxaa jira dad isbahaysigan u m p inagula jira oo xisbiyaala oo iska dhex waayay liiska, maxay tahay sababta gudoomiye?
xisbiyaalkii u m p way ku jiraan liisaskii. waxaa jira dad oo madax xisbiga u yihiin ay iska waayeen, taa waa run, laakiin dadkooga way ku jiraan liisaskii. way dhici kartaa maanta qof kale laga doortay xisbigiisa, berina isagaba noqon karaa, laakiin dadkii xisbiga ku jira waxaa laga qaaday pnd baa laga qaaday iyo xisaabtii kalena sidaa baa laga qaaday. ma jiro dee dad yidhaahdaan maanta annaga kuma jirno, waan ka baxna maaha.
doorashaad geli doontaan, codbixintu waxay dhici doontaa 23-ka Febraayo. liisaskii imika way dhan yihiin, haddee tahay xaggii dowladda, xaggii mucaaridka, sideed u aragtaa doorashadan? mucaaridku way kala baahsan yihiin, aragtidaadu maxay tahay ra-iisul wasaare?
horta mucaarid kaste oo kuu hor yimaada waa inaad respect dhexgelin baa jira. talabaadna ma oran karaysid mucaaridka waan ka badanayna ama way naga badanayaan ama way yaryihiin, maaha. annaga waxaan aragnay 2013-kii waxaan isku haysanay inaa mucaaridka inaan ka qaadano, yani wax yar inaan u reebno ma ahayd. kolkaan aragnay nagu dhawaadeen unbaan isray mucaarid kasta nagu yimaada waa inaan iska ilaalino, aan shaqeyno, oo ummadda reer Jabuuti waa inaan nidhaahno waa kan mucaarid baa naga horeeya. laakiin annaga waxaan doonaynaa fikraddii madaxweynaha inuu fikraddii inay noqoto fikraddii baarlamaanka Jabuuti.
gudoomiye u m p Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, waxaa jira qaar ka mida dadka reer Jabuuti oo inta badan idhaahda mucaaridkan doorashada ka qaybgelaya maaha mucaarid hagaagsan, waxay xidhiid leeyihiin cilaaqaad dowladda. adigoo arrintaa ka qancinaya maxaad odhan lahayd?
waxaan waa been. horta hadda la eego madaxda liisaska mucaaridka waa dadkii hore 2013 waa raggoon baa ku jiray. allah naxariista Ismaaciil Geedi inantiisabe maanta waxaa joogta meesha, cumar cilmi kheere rabaash weyaan meesha calisbiix ay jooga oo liis ku sameeyey tu kale. oo maxaan ku yihahdaa ardga oo hogaaminaya Qaasim Axmediine, isaga liis buu nagu sameeyey maalinkii. dad eegtiin facebookiisa cayun buu maalin haastaana wuu nacaayaa, wax kalema qabto, laakiin liis buu sameeyey. tajora dee raggan annaga maaha waa iyaga laakiin ana bas waxaan doonaynaa inuu ay naga daayaan ma doon inaan shacayno programka adda haystaan barnaamijka ha keenaan barnaamijka ha keenaan barnaamij baan keenaynaa iyagana barnaamij ha keenaan inaan yarayno isku cayn facebook wax ma fiicno
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed oo magaalada jabuuti ee caasimada jabuuti ugu waramaya wariyaheena ramadaan muuse markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha
golki halaal lagu ukeen dad ma ku imaanin adiga garmeeliyo gelin hore aad eedo gal furan gala la waagiya golki halaal lagu ukeen dad ma ku imaanin adiga garmeeliyo hoow dhasho guusha guusha ku saxeexay gelin hore aad eedo gal furan gala la waagiya golkii xalaal lagu ukeen udkaygu qaaday goobo gelin naftaadana qalbigu gaarna gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaleelay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u yaashay gobaatay geyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadaan kugu gam'e ayna kala diinin waanan kugu guntanahe allo ayna kala goynin gobaatay geyaankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadaan kugu gam'e ayna kala diinin waanan kugu guntanahe allo ayna kala goynin
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington idaacaddeenii fiidnimo ayaynu ku guda jirnaa waxaad dhegeysan doontaan wakhtiga intaynooga harsan wararka naga soo gaaray dalka Kenya, doodii gaabnayd ciyaarahi iyo waliba qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo ifafaalaha muujinaya xiritaanka xafiisyada dowladda federaalka haddii ay Kongareska Mareykanka aqbali waayaan qorshihiisa dhinaca socdaalka. Madaxweyne Trump ayaa hadalkan talaadadii shalay ka jeediyey aqalka cad uu ku qaabilay saraakiisha dhinaca ammaanka. Madaxweynaha ayaa ku celceliyey halista ka imaanaysa dembiyada uu sheegay inay galaan dadka aanan u dhalan Mareykanka ee soo galootiga ah.
Siyaasiyiin mucaarad ah oo magac kula dalka Kenya ayaa la sheegay in laga mustaafuriyey dalkaasi kadib markii ay ka qayb galeen dhaartii malaawaalka ahayd ee hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga loogu dhaariyey in uu shacbiga madaxweyne u noqonayo. Siyaasiyiintaasi ayaa loo dhoofiyey dalka Canada. Mas-uuliyiinta dalka Kenyana waxay sheegeen in xalayto la mustaafuriyey ninkan oo lagu magacaabo Miguna Miguna oo diyaarad laga saaray magaalada Nairobi kadibna ay ku sii nasatay magaalada Amsterdam ee dalka Netherlands kadibna ay saaka u soo gudubtay magaalada Toronto oo loo soo waday. Master Miguna ayaa ahaa sharci yaqaan waxaana ciidamada ammaanku qabteen maalintii Jimciihiina soo dhaaftay kadibna waxaa la go'aamiyay in loo mustaafiriyo dalka Canada oo uu dhalasho ka haysto. Sidoo kale wararka ka imanaya dalka Kenya waxay sheegayaan in siyaasiyiin dhowro laga qaaday baasaboorradii iyo sharciyadii ay ku safri lahaayeen isla markaana loo sheegay inaanay dalka ka bixi karin.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay V O A Washington. Mas-uuliyiinta caafimaadka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta duleedka magaalada Muqdisho ku gubay dawooyin dhacay oo la sheegay in dalka lasoo geliyey. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda hoose ee Muqdisho ayaa maanta duleedka degmada Kaaraan waxa ay ku gubtay dawo dhacday oo dhowaan laga soo dejiyey dekedda magaalada Muqdisho. Agaasimaha waaxda caafimaadka dowladda hoose ee Muqdisho Dr. Cabdullaahi Xasan Maxamed ayaa ka warbixiyay qaybaha ay isugu jirta daawooyinka dhacay ee maanta la gubay, taasoo uu sheegay in loo soo dhiibay dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Daawadaas iyo qalabkaas sheebaar oo ay soo dhiibeen jaaliyada dibadda ah ee hay-ad dalka Ingiriiska iyo Kuwait, kadib markii waaxda caafimaadka iyo buluuska iskaashanaya ay arkeen inay dawada iyo qalabkan ay ku jiraan agab dhacay, waxaan u ogolaanay labadii hay-adood inaan u fasaxno wixii fiicnaa ee aan dhicin ee expire-ka aan ahayn, laakiin qalabkii iyo dawadii dhacday inaan maaragtay gacanta buluuska ku wareejinay. Maantana Ilaahay noo saamaxay inaan maaragtay meel fagaara ah oo ay bulshadu iyo saxaafaddu ay ka warhayso inaan ku fadno.
Sidoo kale afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane oo ka hadlay goobta dawooyinka lagu gubay ayaa uga digay dadka soo dhiibaya dawooyinka dhacay inay ka waantoobaan dhibaatooyinka ay ku hayaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
Ciddii wax dhacay noo soo dhiibta otherwise adoo isle u naxariiso ee gargaar haddaad wax dhacay noo soo dhiibto ee ummaddii shabaab kuna qarxinayeen balaayo ay la daba joogeen adiguna aad daawo dhacda soo dhiibtaahi, Ilaahayna waa kula xisaabtamaya. Gobolka Banaadir iyo booliiskiisuna quality control ay kula daba joogaya.
Maahan markii ugu horreysay magaalada Muqdisho la keeno dawooyin dhacay, waxaana horey u jirtay in dhowr jeer oo hore magaalada Muqdisho lagu gubay daawooyin dhacay, inkastoo ay jiraan kuwa kale oo ku baahsan suuqyada magaalada Muqdisho oo halis weyn ku haya caafimaadka bulshada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Sida ku cad daraasado caalami ah, in ka badan kala bar dadka Soomaaliyeed ayaa shaqo la'aan ah, gaar ahaan dhallinyarada oo lagu sheego inay 70% ay ka yihiin shacabka. Haddaba yaa mas-uul ka ah shaqo la'aanta? Dowladda mise dadka laftooda? Xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti iigu ah Nuur Cabdiraxmaan Abuukar oo Baraka ah mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah qoraa dhinaca bulshada, iyo Cabdifataax Cabdullaahi Cali oo shahaadada maasterka ka haysto cilmiga dhaqaalaha beeraha kuna nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Marka hore waxaan ku hormarayaa Nuur. Nuur, yaa mas-uul ka ah shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta, dowladda mise dadka?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مركو هرى VOA وريه نور وان سلام مركو هرى بل شاقلاان محالها شاقلاان وحالة دها وانو جراقف كتر سنبول شوين تا اوودو لانو شاقايو اما كاري كاري انو شاقا كسو بحو لباك استي شاقلا سلوغو هيلي كرنا قاضي هدانا انا شاقهين مركو مركي ان دهنو شاقلاان وحيو باعمتا شروضة بنا شروضة هيو باعمتا حاكمي دا يعني قف مثلا عن شقي كرن لو ما تلمام كره شغل انا هيس طبعا حيل لا اسبابه هي وحياه تربضان او كلفه شغل انت اسبابته حكمنا مثلا قفك مستوى حق تعليمته او هوسيه اسبابه تربضان كمتا مثلا ادي جرتو من الحقوق وحياه اساسه هذا كسو لافت سؤاله لهيسا يا كم مسؤول شغل انت اني اركتيان وحن قبا مسؤوليه اني كلها ده هيقاب دولده صابتو اح دولده ايه ده وحلسة موعدن كسته ان اي يعني التوفير صباح كسته وباهية صابتو دولده ايه ده مسؤولية بود ووضن كأي وحضن هيسا تسال عن كونفلكتية يميلها يكاد عيان انت بنا محاسة وبنشد مركي اي ويدوح يكون مشغوشو يو شغل عانتا صابتو قف كسته مركي او هول ليهي او مشغوشن يدل يرتي مشغوشن تهي وحالاقة baaxsan yahay ama la weynayaa qof qor qaaday dagaalamada
oo mahsan tahay. Nuur oo kugu soo laaban doona Cabdi Fataax, ayaan jecelahay in aan siiyo isla su'aashaas. Cabdi Fataax,
marka hore Nuur waan ku salaamayaa adiga iyo saaxiibta qadka la saaray Nuur Cabdiraxmaan dhammaan bahda VOA waan salaamayaa. Shaqo la'aan markay dhacdo Nuur, waxyaalo badan oo sabab kara jiro. Shaqo la'aanta maxaa keenay? Qofkii ma shaqada ka soo bixi waayay, leebalkii shaqada ma adkaaday, xirfadii aqoontii shaqada ee leedahay dad soo buuxiyey ma la waayay. Hadda haddii aan fiirino 2018 2018-ka, wadamada badan oo Afrika shaqo la'aanta ka jira waxaa kow ka ah Zimbabwe waa 95%, Burkina Faso 78%, iyo dalal kale sida Sierra Leone iyo Senegal, wadamo badanaa jiraan oo ayagana liiska shaqo la'aanta kusoo jiraan. Marka anigu waxaan qabaa mabda dhahayo shaqo la'aan ma jirtee, ma shaqaystayaal baa jiraan. Qofka ma ahan inuu mar walba dad kale wax ka sugo, waa inuu asiga isku tashtaa, asiga inuu wax soo saaraa, asiga inuu ku fikiraa maxaan maanta soo ziyaadin karaa, maxaan ka bedeli karaa nolosheydii sanadka hore iyo hadda. Dhinaca kale, Nuur, waxaa saameyn culus ku leh qofka qaabka wax loo baro, education systemka bini-aadamka maskaxdiisa ka qayb qaadanaysa sida uu isla lahayd iyo sida wax u abuuri lahaa. Tusaale ahaan, dalka China sida dadka wax u baraan ma ahan inuu dadka iyo dawladda u shaqeeyaan, waa in ayaga wax soo saartaan, fikir la imaadaan, iyo warshado soo ziyaadaan, wax dhistaan, ma garatay. Laakiin maanta oo dhan haddii dhalinyarada ee suuqan bilisay ku fikiraan CV diyaarso, meelahan shaqo kara raadi, wax yaroo boqolaal ka hel, kadibna intaas ku qanaac xoogaa hamiga gaabtay, bini-aadamkana hamigiisa haduu gaabto wax badan ma qabsan karo. Haddii qofka shaqada ugu fiican maanta example aan soo qaadana Muqdisho, oo aan ku dhahno qofkan salarigii soo gala waa imisa, kasoo qaad $2,000 bishii salari sameeya, $2,000 qofka wuxuu ka samayn karaa adgooy inuu ukuman kasoo qaado oo hotelada Muqdisho ku qeybiyo $200 keliya project ay naftiisa ku investigareeyo. Yani waxyaalo badan oo janisyaal oo malaayiin ahaa jiraan wadanka, qofka asigu abuuran karo oo fikir la imaan karo oo shaqo samaysan karo. Laakiin dhaqanka dadka wuxuu bartay dhaqan ah mar walba waxaa nala siiyo iyo shaqaha nala abuuro iyo adduunyada waxa noo qabato iyo NGO, taasna waxaa keentay 20 sano burburka ku jirnay oo gacan saddexaad aan sugay.
Waa garta waaye. Cabdifataax, waa mahadsan tahay. Nuur, waa maqlaysaa. Cabdifataax waxa uu leeyahay ma aragtay dadka iyaga ayaa mas-uul ka ah inay shaqo abuurtaan oo dowladda keliyaha ma loo saari karo guuldarada dhinaca shaqo la'aanta ee dalka ka jirta. Marka taas maxaa kaga jawaabaysaa?
Saaxiibkii Cabdifataax waa mahadsan yahay. Waxaan horta shaka ku jiran amaan yacni u baahnayn in badan yacni in laga leexleexdo mas-uuliyadda markii la yidhaahdo yaa qaadanaya kolley mulkada kolley waxay noqon doontaa mas-uuliyad qofka dhinac uu kuleeyahay. Laakiin mas-uuliyadda inta badan xooggeeda waxaa la wareegaysaa dowladda, sababtoo ah dowladdu iyadaa inta badan u xil saaran wax kasta ee quseeya wadanka iyo muwaadinka. Yacni dowladda iyadaa laga sugayaa inay abuurto fursado shaqo ay ku maareyso dhalinyarada, uga faa'iideysato xooggooda. sidaas darteed marka maadaama ay waajibaadka iyo mas-uuliyadka dawladdu ay tahay ba macneedu waxa waa marka mas-uuliyadana eeda qaadaysa taas waa qodob qodobka kale tood waa suurtagal inay dhalinyartu ka lahaadaan qayb yacni mas-uuliyadu wax ka qaadaan laakiin ma noqon karto sababta ugu weyn ama mas-uuliyadda ugu weyn eega wax la saari kara maaha markaan waxaan aaminsanahay nidaamka siyaasadeed ama dowladeed ee markaas jira ayaa markasta mas-uuliyadda qaybta ugu weyn dusha uga dhacaysa oo laga rabaa inuu waxaas kala hago dhalinyarta iyo shaqola-aanta iyo waxaasan uu sameeyo program iyo mashaariic uu ku kala maareeyo waana inta badan midda keentay markii aan fiirino anaga soomaali ahaan ama waddankeena markii aan fiirino inta badan qofka dhalinyarta waxa waaye laba jiha bisa u furan jihada u furan waxa waaye yaa imaa inuu noqdo qof baagamuuda ah oo aan wax qabanin oo magaalada iska jooga laga yaaba inuu si kale u fikiro marka oo dhowdi xataa khatar ku ah waddanka iyo amniga iyo duruufaha jiraba amaba inuu ku fikira dhanka kaleetood inuu nafsadiisa halis geliyo oo baddaa ku cararo kadibna uu meel khariska tuuro maraba markaana waxaan qabaa mas-uuliyaddu dowladda dusha saas kaleba
cabdifataax waa maqlaysaa nuur cabdiraxmaan waxa uu leeyahay mas-uuliyadda inteeda badanba dowladda ayaa dusha u ridanaysa adiga maxay kula tahay
cabdiraxmaan arrinkiisa anigu waxaan ka qabaa fikir ah mas-uuliyaddaas boqolkii boqolba dowladda ma la dhihi karo waa mas-uuliyad ka dhexaysa dadka iyo dowladdaba ay wada qaybsanayaan dowladda inay adiga shaqa ku abuurto gurigaaga ee kugu imaada ma ku dhaheysa adeerow shaqan ku abuuray kaada shaqeyso dowladda keliya waxay ku siinaysaa fursadaha ku shaqeysan lahayd sida amniga waxbarasho inay ku fududeyso iyo meelaha shaqooyinka ka banaan yihiin si cadaalad system lagu wada qaybsanayo inay diyaariso shuruucda shaqada laakiin dowladda qof walba muwaadin ah shaqo inay siiso wadamada hadda riijka ah america unemploymentgiisa waxaaba marayo eight yani marka ma wada dhihi karna dowladda mas-uul ka ah dowladda keliya fursadahay samaynaysaa laakiin shaqada adiga ma ku siinaysa marka shacabka ayagaa laga rabaa dhalinyarta ayagaa laga rabaa inay la imaadaan afkaar aan wax dadka gacan saddexaad inayda wax ka sugin qofku waa inuu asiga isku qashtaa
waagasho
markaan dhahayna boqolkii boqol ma ahan anigaa wixiiga samaysanayo oo ilaa izad aan samaynayo ma ka wado waxaan ka wadaa keliya baahidiisa oo gacan saddexaad wax ugu baahan lahaa hadday noqota dowlad hadday noqota adduunka ama hadday noqota hay-ado kale inuu ka maarmi karo oo asiga productivity naqan karo qof wax soo saaran karo anaga maxaa mar walba u diyaarnaa dad wax lay sugo ma anaga isku filnaano aniga boodkaasaan ka fiirinayaa
waayahay ugu dambeyntii gabagabadii ayaan soo gaarnay cabdifataax iyo nuur marka sidee lagu abuuri karaa shaqooyin waxaan jeclaa inaan ku hormaro nuur
waa mahadsantahay ani waxay la tahay aragti ahaan in la sameeyo amaba dowladdu ay samayso wax la yidhaahdo fursado shaqo abuur oo loo abuuro dhalinyarta fursado tiro badan oo shaqooyin si ay u shaqeeyaan waxay kale ila tahay siyaabaha shaqada lagu abuuri karo waxaa kamid a in dowladda mar kaleeto dadan ay iska saarto xoog yacni ama juhdi badan geliso sida loo wanaajin lahay ama loo hagaajin lahay heerka waxbarasho ama tacliimeed ee dhan iyo qofka muwaadinka ah waxaa kaloo ila wanaagsanaan lahayd in yacni ilaah kumusamata diiday dadka ama dhalinyarta la baro xirfado shaqo ay ku shaqeystaan taasaana muhiina qofka haddii xirfad mar uu barto waxawaaye uma baahna marka un gacan iyo waxyaaba suma baahna laakiin kolley waxaas o dhan waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo nidaam dowladeed oo waxaas o dhan dhiirigeliyo oo yani sidaas iyo fursadaas abuuraba
waa mahadsan tahay cabdifataax adigu sidee kula tahay siday dhalinyaradu ku abuuran karaan shaqo iyagoo aanan cidna wax ka sugin sida dowlad iyo dalal kale oo ajnabi ah
aniga nur waxay la tahay laba arrinba haddii dhinacaas laga fiiriyo waa suurtagal midda koowaad qofka farsamo in la baro systemkan oo ah dadka imaanta oo dhan idea iyo theory la baro in laga soo guuriyo oo xirfado la baro taasna waxay ku imaaneysaa in nidaamka waxbarashadeed dalka wax laga bedelo la badiyo jaamacado farsamo bisba lagu baran karo oo aan theory ahayn midda labaad dowladda inay ka qayb qaadato dhiirigelinta dhalinyarada dhalinyaro badan in la arko oo leader ah iyo waxyaalo badan oo samaynayo wax qabsanayo tan saddexaad shacabka iyo dhalinyarada ayaga naftooda waa inay ku fikiraan inay wax ka bedeli karaan naftooda iyo gurigooda iyo xaafadooda ay wax abuuran karaan haddii aad maanta miis dhigato kursi gurigaaga hortiisa waxbaa soo xarayn kartaa beritana xaafadda wax ka bedeli kartaa beri dambena magaaladana wax ka bedeli kartaa marka qofka waa inuu asiga ku fikira inuu wax samayn karo
kuwaasi waxay ahaayeen cabdifataax cabdulaahi cali oo bartay cilmiga dhaqaalaha beeraha kuna sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga iyo Nuur Cabdiraxmaan Abuukar oo ah bare wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho waxa ay marti igu ahaayeen xubinta dood gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya dooda gaaban halkaad naga dhegaysanaysaan. Waa V O A Washington. Haatana Kenya. Dowladda dalka Kenya ayaa la sheegay inay waddanka ka mustaafurisay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha mucaaradka sidaad warkaba ku maqlayseen oo lala xidhiidhinayo dhaarintii Raila Odinga. Dhinaca kalena waxaa weli xidhan mid ka mid a telefishinada waddankaasi iyadoo ay dowladdu u xidhay qaabkii ay wax u tebinayeen munaasibadda dhaarinta hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Haddaba waa maxay saameynta siyaasadeed iyo amni ee ka iman kara khilaafka siyaasadeed ee dalkaasi maalmahan ugu dambeeyey ka aloosan? Su-aashaasi iyo kuwo kale waxay Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ka wareysatay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Afrika.
Mar dowladda si fiican u maareysay markii ugu horreysay macnaha yacni markay mucaaradku sameynayay markii la dheerinayay Raila Odinga, waxaa madaran inay si fiican u maareysay oo ifraac ka qaaday dadkii oo dadkii ay isugu tageen goobii macnaha la isugu tagaayay Hurubaad, halkaana lagu dhaarinayo madaxweynaha umadda maanta, madaxweynaha dadka inuu yahay, madaxweynaha qaranka maalinka, madaxweynaha umadda inuu yahay. Wixii ka dambeeyay dowladdu waxay sameysay cadaad xoog leh saartay mucaaradku, macnaha rag badan way xirxirtay. Ragna runtii waxa weeyaan ninkii ugu dibaada mugina sabab waa dadkii sabaal dhoofiyey laakiin kala
dhaafiyey
hawaala musafriha. Marka sida David Ndio kale iyo James Orenko kale baasaboorada ayaga laga qaalisay la sheegayo ama warbaahinta ay qorayso. Marka
guddan baasaboorada ayaa xayir ahaa ma dhoofi karaan
ayaa lahaa baasaboorada ayaa lagala noqday. Marka qaabka waxay muujinaysaa dowladdu inay cadaas fara badan ku saarayso mucaaradka inay yacni xakamayso cadaaska ay dowladdu ku hayso.
Waa tahay Cabdiwahaab, waxaa la isweydiin karaa dowladda maalinkii koowaad ee aadka loo baqayay soddonkii January ee lalahaa war meesha markay tagaan qoladana sidii looga bartay dhaqdhaqaaqa mucaaradka ciidan ay ka hor keento, dee waddanku armuu isku gubtaayo wax dhacaan oo maaragtay baqdinta laqabo askartu ay awoodooda isticmaalaan oo dhinaca kalena ama waddankan dee waa wadamada Afrika aadka geeska Afrika ee maaragtay nidaamkan qabiiliga aanu qarsoonayn inuu aada ugu hirgalay oo dadka ee qabiilu kala jabaan oo taliyaasha ciidamadii wixii qabiil wixii cabsidii la qabay maalintaas ma aanay dhicin oo dowladdu ay yarwaatibi ciidankii ka qaaday oo aamustay oo waxba iyaguna ay isdhaariyeen kadibna ay kala laabteen. Maxay tahay, maxaa baqdintan daba dowladda geliya inay tallaabooyinkan qaado oo ay aada maaragtay u dabagasho siyaasiyiintii mucaaradka? Maxay ka cabsatay, maxaa bidhaamay?
waxa weeyaan horta nimanka mucaaradka ayaga ayaa kala jabay waa la kiistaa yacni raggii micnaha yani Raila Odinga ninka ku-xigeenku ahaa Clancy Musyoka iyo maarata ninka la oran jiray maarata Musalia Mudavadi iyo ninka leeda Moses Wetangula inta may imaanin oo goobta lagu dhaariyeen ninka leeda Raila Odinga may imaanin. Taa marka waxay muujinaysaa in micnaha mucaaradku si u kala jaban yahay. Waxaa kaloo runtii mucaarad kala jabiyey markii la qaybsanayay guddida baarlamaanka. Waxaad moodaa runtii in xisbigan Clancy iyo xisbigan Musalia Mudavadi iyo xisbigan Wetangula is wax badan helayn oo wax inay ay qaateen macnaha ODM bay qaadeen. Taas marka waxay keentay markiina ayaga dhexdooda xogoo khilaaf soo kala dhexgalo oo markaa dowladda ay tahay markay ogaatay in macnaha aysan ogeyn yacni oo dowladda yacni ay ogaatay in Raila Odinga wax badan qaadi karayn. Marka way fasaxday, dadkii uu fasaxday uu isdaariyey halkaasina ku dhamaatay. Maxay dowladdu ilaa hadda yacni waxba ciidankiida gacanta ku haysa, booliskiida gacanta ku haysa, ama
halkii tallaabooyinkan dambo ay qaadayaan maxay yihiin? Ma mucaaradka laftiisa maxaa la dhaqaarkood kala jabkaas aad sheegto ayagu inkastoo aanay weli qiranin oo ay leeyihiin maalintaas maxaa la dhawaardiyaa yashani baa nagala laabtay xabsiya kor ka feedan baan ku jirno, macnaha dhaqdhaqaaqa waa xabsi baa jirta ay leeyihiin. Marka laga soo tago ma khilaafkaas ay wax ka jiraan oo dowladda qaar mucaaradka ka mid a ayaa laga yaabaa inay maaragtay xog ka heshay oo waxyaaba u qarsanaa mucaaradka ee ogaato tallaabooyinkan ka dambeeyan, miyaa la dhihi karaa?
horta waxaa xaqiiqaha mucaaradku inuu kala jaban yahay, maxaa yeele waxyaaba hadda ay sheegayaan waxyaaba macnaha yaan runtii ay runtii ay warbaahinta iyo dadka ugu talgalay ku qaldaan. Taa mid weeyaan. Midda kale, dowladdu waxaa ka go-aan ragga micnaha aadka badan yani waa cad mucaarad ka tirsan inay la xakamayso oo marka ay tusay inay meshi inay dowlad ka jirto inay amarka kala dumatay in la soo celiyo, in haba yeelatay qof cina ka weyn ama yani sharci ka weyn aanu jirin, waxyaabahaas ay dowladdu runtii muujinaysaa inay muujiso isla markaana fiirinaysa in dimuqraadiyada aan dhaawacweyn loo geysan.
waa tahay waxaa jira nin mucaaradka South
Sudan ninkii madaxweyne ku xigeenkii hore ku agdhawaa oo maxaa la Kenya magangali ahaan u joogo bartiisa Facebook ku qoray taliyaha ciidamada qarmada midoobe South Sudan UN-ku ay shaqada ka qaadeen oo Kenya ay ka xumaatay ku qoray bartiisa Facebook oo taageeray shaqada ka qaadistaas kadibna dawladdu ay masaafurisay haddana jabhada ay sheegtay inuu ku xiran yahay wadanka South Sudan ta koofreed Juba marka ee markaad fiirisid dimuqraadiyadda Kenya ay ku faani jirtaa ama xataa aad looga dhex loogu amaanay marka la eego dalalka ku yaala Afrika sida Geeska Afrika halkay joogtaa way kula tahay
horta ruuraantii wax badan ba ayaa hadda yara qasan marka dadka laga hadlo ee dimuqraadiyadda taatu waa wadanka wadanka Kenya markaad fiirisid wadamada jiraan kala ah kulli waa xagga dimuqraadiyadda way aad bay runtu u horeeyaan dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca warbaahinta oo warbaahinta xorta ahba laakiin si kastaba Allah ka dhiga waxaan moodaa runtii in wax badan had imanka isbedelayaan in dadka qaar ay leeyihiin nidaamkii kaano ma dib u soo noqday nidaamkii kaano ma dib u soo noqday qaar badan isweydiinayaan marka wali waxa arintaas soo ifbaxday yaani markii baareeyay kaddib Raila Odinga ay arintaas soo ifbaxaysaa marka dawladdu waxa fiican marka xawliga ku socota xawayn ay la joojiso mucaaradka wada hadal ay la furto yaa dimuqraadiyad dib martii loo hirgeliyo in laamaha cadaaladda macnaa la ixtiraamo maxkamadaha aad loo ixtiraamo go'aamada keenan oo lagu tuminin maxay dawladdu waxa weeyaan waa miisaan lagu daynay weeyaan haddii maxkamaddu macnaa oo yaani amarka maxkamadda ay ku tumuto qof aan weeyaa malaha hayaa dawladdu waxa weeyaan waa inay sharciga dhowrtaa haddii sharciga door weeyso dad shacabka igana ma dhowrayaan marka taas waxa soo dhinaa dawladdu waxa soo wax loo baahan inay ka fikirto la yaa fiican oo dib ugu fikirto laakiin si kastaba Allah kariga yaani wadanka ugu dimuqraadiyada fiican weeyaa bariga Afrika wadanka warbaahinta xorta ee gudaha qaaray oo bariga Afrika weeyaan wali yaani wax badan baa waa wali wax badan baa qabsanay
Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo dalka Kenya ku sugan oo maryan qalanjo khadka aan laaday magaalada Nairobi ugu waramay isagoo falanqeynaya siyaasadda wadanka Kenya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington intinaan markala dhinaca heesaha jaleecin Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa ka codsanaya wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha inoo maqashiyo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal markale hadii aan ku horeyno maxkamad ku taala dalka Spain ayaa 16 bilood oo xarig ah ku xukuntay weeraryahanka kooxda Manchester United Alexis Sanchez kadib markii lagu helay inuu musuqmaasuqay canshuur ay ku lahayd dowladda Spain muddo u dhaxeysay 2012-kii iyo 2013-kii xilligaas uu ka tirsanaa kooxda Barcelona Sanchez oo u dhashay dalka Chile ayaa aqbalay amarka maxkamadda Sanchez ayaana xabsiga galayn balse wajahaya dacwado xiriir ah ilaa uu ka bixinayo 1 milyan oo euro oo canshuur lagu leeyahay. Sanchez oo ah 29 jir ayaa bishii la soo dhaafay ka tagay kooxda Arsenal oo muddo ka tirsanaa kuna biiray Manchester United. Waxaa lagu tilmaamay inuu yahay laacibka ugu mushaarka badan ciyaartoyda ka ciyaarta horyaalka Ingiriiska. Sanadkii ayaa waxa uu qaadan doonaa lacag dhan 14 milyan oo pound. Dhinaca kalena kooxda Paris Saint-Germain ayaa u gudubtay wareega afar dhamaadka ee koobka French Cup kadib markii ay xalay 4 gool iyo gool ku garaacday kooxda Sochaux oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee dalka France. Ciyaartii talaadadii oo uu ka maqnaa xiddiga reer Brazil Neymar ayaa waxaa 3 ka mid ah goolasha dhaliyay ciyaaryahan Angel Di Maria, halka goolka afraad uu PSG u dhaliyay Edinson Cavani. Goolka kaliya ee Sochaux waxaa saxiixay ciyaaryahan Martin. Gabagabadii ciyaarta ayaa waxaa garoonka dibadda looga saaray oo kaarka cas la siiyay goolayaha Paris Saint-Germain Kevin Trapp balse ganaaxiisa waxba kama uusan bedelin natiijada ciyaarta oo ku soo dhamaatay 4 gool iyo gool. Dhinaca Jarmalka hadii aan aadno Bayern Munich ayaa iyaduna gaartay semifinalka koobka German Cup kadib markii ay xalay 6 gool iyo eber ku dardartay kooxda heerka saddexaad ee Paderborn. Laba ka mid ah goolasha waxaa saxiixay ciyaaryahan Arjen Robben halka afarta kale ay kala qaybsadeen ciyaartoyda kale ah Koeman, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich iyo Tolisso. Kooxda Bayer Leverkusen ayaa iyaduna u gudubtay wareega afarta kooxood ee tartanka German Cup ka gadaal markii ay xalay 4 gool iyo 2 ku garaacday kooxda Werder Bremen. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta aan dib idin kugu celiyo saar ciid.
وحقاق نورو عياره يدودي قابنايد باح بالقدران كان نسي يادي يددوينها با وحاينو نوسو قابنايا ميدكا ميده هساهو قادو فنانك عبد القادر شوبا
halasiga ah ee fanaanka Abdul Qadir Umar Macallin Juba ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna idaacaddeena fiidnimo oo idin la socodsiinayeen saare ciidda Nuur aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan idaacaddeena xigta inta aan hawada dib dambe u kulmi doona dhageystayaal waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan.
Let's go.